Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, Скот Морисон се смета за најмалку лоша опција од неопределените гласачи, додека првата недела од официјалната кампања се приближува кон крај. Извршниот директор на аеродромот во Сиднеј се извинува на патниците за огромни редици. Американскиот стейт департмент ги критикува бугарските власти за дискриминација кон етничките македонци и директорот на Светската здравствена организација ја критикува глобалната заедница за преголем фокус на војната во Украина. Полицијата сеопште се обидува да ги идентификува жртвите на несреќата во која синоќа загинаа 4 лица во близина на Стенторп во јужниот дел на Квинсленд. Четирите лица, за кои се верува дека се млади жени, патувале во возило кое се судрило со полуприколка на раскрсницата на автопатот Нью Ингленд во Садерн Даунс вчера околу 17 часот и 30 минути. Жените наводно починале при ударот. Возачот на камионот е пренесен во болница и со повреди кои не се опасни по живот. Со приближувањето на крајот на првата недела од официјалната изборна кампања, анкетите покажуваат дека неопределените гласачи се приклонуваат кон Скот Морисон како најмалку лоша опција. Премиерот е денеска во Тазманија, каде ќе објави пакет од 220 милиони долари за шумарска индустрија. Политиката е дел од поширокиот план да се привлечат гласачите во регионалните места со надеж дека ќе се одржи поддршка и евентуално ќе се одземат местата на лабористите надвор од главните градови. На прашањето за негативните ставови за гласачите кон господин Морисон, министерот за одбрана Питер Датен изјави за Nine Network, ниту една влада не може да ги задоволи, да го задоволи целото население.
There have probably been about three elections since Federation where you could say that you've got a perfect character running as prime minister for either side that it's a runaway 100% of people are supportive of that candidate. I mean, it just doesn't happen in politics by definition. Just because you're a member of a particular party, some people will never consider you.
Климатските демонстранти ветија дека втор ден поред ќе го запрат сообраќајот на Сиднејскиот пристанишен мост. Активистичката група Fireproof Australia вели дека демонстрантите планираат да запалат ракети и да пешачат преку мостот денеска како дел од протестот на политички затвореници поради затворањето на нивниот член Андрю Джордж. Господин Джордж истрча на теренот на преварот NRL меѓу Cronulla Sharks и West Tigers за време на викендот со запален светилник. Тој подоцна се изјасни како виновен пред локалниот суд во Садерленд за две обвиненија за влез без законско оправдување и поседување на светлоносен сигнал за вознемиреност на јавно место. Господин Джордж беше казнен со 440 долари и осуден на 3 месеци затвор. Пакетот на Скот Морисон со вредност на 220 милиони долари ветува дека ќе обезбеди околу 73.000 работни места во индустријата во обид да ги обезбеди клучните седишта во Брајден и Бас во Тазманија, откако лидерот на опозицијата Антони Албанизи најави дека веќе повеќе инвестиции во здравството претходно оваа недела. Но најавата на господин Морисон веројатно ќе предизвика загриженост кај еколозите кои бараат да се намали уништувањето на шумите. Господин Морисон вели дека политиката ќе помогне да се прошири индустријата за 23 милијарди долари.
Regional economies drive our national economy. We won't support any shutdowns of native forestry and we will continue to work with state governments to create permanent timber production areas.
Во меѓувреме, додека лидерот на сојузната опозиција Антони Албанизи го започна четвртиот ден од неговата кампања во Сиднеј, лабористите ги негираат тврдењата дека нивната нова најава за здравствената политика е преработка на старото ветување. Господин Албанизи вети 135 милиарди долари за 50 итни центри за медицинска нега низ целата земја и дека клиниките за болк бил ке се наоѓаат во клиниките на општите доктори и во здравствените центри. Лабористичката партија вети дека тие ќе бидат дел од грижа помеѓу општите лекари и оделите за итни случаи во болниците. Премиерот Скот Морисон вели дека господин Албанизи ја користи старата лабористичка политика од времето на Кевин Рад, но господин Албанизи вели дека само се грижи за здравствените работници, се извинувам, што според него владата не го пополнува.
I see healthcare workers close to running on empty, let down by a complacent government. Labour is listening and Labour will act.
Ентони Албанези вели дека австралиците може да очекуваат пораст на каматните стапки без разлика дали лабористите или либералната партија се во влада. Водачот на сојузната опозиција ги даде коментарите додека водеше кампања во маргиналното лабористичко седиште Хантер во Нов Јужен Велс денеска, заедно со кандидатот Дан Репочи, кој се надева дека ќе го замени пензионираниот Джол Фицгибен. Господин Албанези вели дека е кој е избрана, неговата влада ќе обезбеди одговорно трошење за помош против предвидените зголемувања на каматните стапки.
The president was speaking to what we all see, what he feels.
Австралиските аеродроми ги доживуваат својот најнезафатен ден во последните две години во услови на недостиг на персонал и прилив на патници, додека илјадници луѓе патуваат за великденскиот долг викенд. Од патниците се бара да пристигнат најмалку 2 часа порано за домашни летови, при што аеродромот во Сиднеј очекува дека околу 82.000 патници ќе треба да поминат низ обезбедување и шалтерите за пријавување. Најголемиот австралиски аеродром цела недела е под притисок поради недостатокот на генерален персонал и отсутствува предизвикани од COVID-19. Извршниот директор на аеродромот во Сиднеј, Джеф Колберт, им се извини на патниците за огромните редици за пријавување. Случаи на несоодветно несување и лоши услови во затворите, закани против новинари, родово и семено насилство, како и случаите на сериозна владина корупција, во кои беа вмешани високи функционери, се објавени во извештајот за човековите права во Македонија за 2021 година од страна на Американскиот Стейт Департмент. Како што посочува State Department, владата презела чекори, идентификување, истрага, кривично гонење и казнување на функционерите кои извршиле злоупотреба или учествувале во корупција. И покрај физичките побарувања во некои станови, State Department заклучува дека одредени објекти во затворот Идризово, во кои се сместени приближно 45% од затворската популација во земјата се дотраени, сериозно пренатрупени, а некои од затворениците се изложени на нехумани и понижувачки услови. Проширената корупција на затворскиот персонал беше значаен проблем во затворскиот систем, се вели во извештајот на State Department. Соединетите американски држави ја поддржа окарактеризацијата на руското присуство во Украина како геноцид, откако Кремљ ја нарече забелешката неприфатлива и лицемерна. Руската влада отсекогаш ги негираше тврдењата дека цели на цивили во инвазијата и ги обвинуваше САД и Украина дека изнесувале лаги. Но говорејќи пред новинарите на дневниот брифинг за медиумите, пресекретарот на Белата куќа Джен Псаки рече дека претседателот Џо Бајден зборувал за случувања што сите ги виделе.
The president was speaking to what we all see, what he feels is clear as day in terms of the atrocities happening on the ground. As he also noted yesterday, of course there will be a legal process that plays out in the courtroom, but he was speaking to what he has seen on the ground, what we've all seen in terms of the atrocities on the ground.
Председателската кандидатка Marie Le Pen, која припаѓа на екстремно десното крило на политиката, предупреди дека не се испраќа повеќе оружје во Украина и повика на приближување меѓу НАТО и Русија по крајот на конфликтот. Госпогица Le Pen со јавни националистички вредности и долги врски со Русија, исто така рече дека доколку го собори председателот Емануел Макрон на изборите на 24 април, ќе ја повлече Франција од воената команда на НАТО и ќе намали француската поддршка за целата Европска Унија. На прашањето за воената помош за Украина, госпогица Le Pen вели дека ќе продолжи да ја поддржува одбраната и разузувањето.
Je suis plus réservé, évidemment, sur la livraison.
But I have reservations about shipping weapons directly. Why? Because it's a fine line between sending aid and becoming co-belligerent. I think that what worries France, and also Germany, is an escalation of the conflict which would lead a number of countries into a war, which no one knows how it will end.
Директорот на Светската здравствена организација критикуваше глобалната заедница за преголем фокус на војната во Украина, тврдејќи дека на кризите и на други места не им се нудело исто внимание. Генералниот директор на Светската организација Тедрос Гебрејезус на виртуелен брифинг со новинарите во Женева изјави дека судирите во места како што е регионот Тигра во Етиопија биле ужасни, но дека медиумите не се осврнуваат на тоа. Тој вели дека можеби светот не нуди поеднакво внимание на животите на белите и на црните луѓе.
The whole attention to Ukraine is very important, of course, because it impacts the whole world. But even a fraction of it is not being given to Tigray, Yemen, Afghanistan, Syria, and the rest. A fraction. And I need to be blunt and honest. The world is not treating the human race same way. Some are more equal than others.
Од најновата курсна листа денеска, еден австралиски долар се менува за 0,68 евра, за 0,74 американски долари и за 41,88 македонски денар. Додека еден американски долар се менува за 56,25 македонски денари и 1 евро за 61,8 македонски денари. Временската прогноза за главните градови за утре, петок, 15 април, во Перт сончево со максимална температура од 29 степени, во Аделаид делумно облачно со 28 степени, во Мелбурн делумно облачно со 25, во Хобарт намалување на дожд со максимална температура од 21 степен, во Канбера претежно сончево со 23 степени, во Сиднеј претежно сончево со максимална температура од 24, во Брисбен услови за дожд со 26 степени, во Дарвин претежно сончево со максимална температура од 35 степени и во Алис Спрингс претежно сончево со максимална од 35 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.